Posloucháte Obec 2030. Podcast o technologiích, energii a budoucnosti českých regionů. Buďte zdraví, milí posluchači. Tentokrát jsme se vypravili do malé polabské obce Kněžice za jejím starostou Milanem Kazdou. Ti z vás, kteří pana Kazdu znají, vědí, jak nevšedním, inovativním a edukovaným lokálním politikem je. Vybudoval unikátní energeticky soběstačnou obec, na kterou se jezdí dívat vládní delegace třeba z Jižní Koreji. Jaká cesta k tomu vedla a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v dnešním díle podcastu Obec 2030. Já jsem Michal Svoboda a přeji vám příjemný poslech. Hostem podcastu Obec 2030 je Milan Kazda, dlouholetý starosta obce Kněžice a legenda průkopník soběstačné energetiky v Čechách. Dobrý den, pane starosto.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přijal tohle pozvání. Já bych se chtěl trošičku bavit o tom, jak vlastně Kněžice dneska vypadají, aby jsme mohli sloužit jako inspirace pro ostatní obce. Já jsem si načetl, udělal jsem si nějaký domácí úkol a načetl jsem si, že ten plán na soběstačnou obec se rodil někde okolo roku 2000, což je zajímavý, protože to je mimochodem rok, kdy byl spuštěný první blok jaderný elektrárny Temelín. To znamená, ta velká diskuze v republice se vedla úplně jiným směrem o energetice. Že? Stavili se obrovský zdroje, ale vy už v té době jste přemýšleli nad tématem decentrální energetika. Jak to, že jste byli tak strašně dopředu?
Takže dobrý den. Já teda určitě se necítím být průkopníkem této myšlenky. Pracoval na tom samozřejmě celý tým lidí a v podstatě to byl vývoj časový. Proč? S Temelínem to určitě nemělo nic společného, ale mělo to společná vize byla ta, že chceme něco udělat pro obec, pro obyvatele, pro životní prostředí, pro podnikání a v neposlední řadě udržet ty finanční toky v lokalitě, protože, co si budeme povídat, tak za energie ty rodiny vynakládají nejvíce, ať už to je elektřina nebo teplo. Takže jsme se v podstatě začali ubírat cestou, že vybudujeme kotelnu na biomasu, zemědělec vypěstuje jakýsi produkt, který obec vykoupí, spálí, obyvatelům prodá teplo a zemědělci zaplatí. Uzavřeme finanční toky, v podstatě vylepšíme životní prostředí, protože to byl obnovitelný zdroj a samozřejmě vylepšíme ten životní standard na té obci. V té době rozpočtové náklady toho projektu byly kolem 60 milionů. My jsme měli 6-milionový rozpočet, už to bylo takový dost jako na hraně, ale padaly tady různý návrhy, takže jsme říkali ano, co budeme dělat, takže zkusil tady, vlastně nebyl to můj nápad, jedna paní tady prohlásila, co kdyby jsme udělali bioplynku. No tak ten zbytek vlasů, který teda mám na té hlavě, mě vstal, že říkám, tak to je další 60, už je 120 milionů, to asi jako opravdu si 6-milionovým rozpočtem asi nedáme. Nicméně, pokud by ten projekt dokázal řešit víc problémů najednou. Takže co by nám to pomohlo? Takže myšlenka byla, nahradí nám to kanalizaci a čistíme odpadních vod. V tu chvíli bychom ušetřili určitou částku. Vlastně zpracuje nám to biologicky rozložitelné odpady. Zase je to problém do budoucna samozřejmě. No a co víc, je to obrovský bonus v tom, že vlastně bioplynová stanice, spalovací motor, který ten v podstatě jede 24 hodin denně, 365 dnů v roce, takže jako u auta víme, že musí mít chladič. No a teď to je právě to kouzlo toho spojení, že vlastně bioplynová stanice bude dodávat to teplo, místo chladiče tady bude obec a ve chvíli, kdy toho tepla z té kogenerační jednotky bude málo, tak se v podstatě spustí kotel, který už tam byl naprojektovaný na slámu nebo kotel na štěpku.
Jak to bylo s lidma? Protože tenhle ten projekt za normálních okolností řeší energetický manažer s obrovským týmem odborníků. Vy jste na to přišli sami tady?
Ano, my jsme takový, že používáme selský rozum. Teď jsem slyšel krásný termín, selský rozum nezatížený vzděláním. Takže úplně ideální, že jsme se nebáli takových věcí, před kterými nás varovali odborníci, protože už v té době jsme říkali, ta bioplynka bude mít třeba 10 druhů odpadu. Mm-hmm. A to už jakoby ty odborníci všichni v podstatě křičeli, že ne, to je potřeba tak maximálně 2-3 druhy odpadů. Ale tak jako prostě jsme říkali, prostě je to biologický materiál, proč by to nemělo fungovat. A ukázalo se to jako velice dobrá myšlenka, protože dneska používáme v průběhu roku asi 27 různých druhů odpadů a to zařízení funguje. Je pravda, my jsme byli 13. bioplínka v České republice, tuším, 13. a 14. Takže ty zkušenosti nebyly. Dneska jich je 430 zemědělských a asi 15 odpadářských. Takže dneska už by ty zkušenosti se daly nabrat, ale v té době nebyly.
Jste říkal, že se necítíte jako průkopník, ale 13. mě průkopnický přijde. A ještě mě to zajímá z jednoho důvodu, jak to bylo s přesvědčením občanů, protože vy jste jim museli asi popravdě říct, ale celý to tady teď rozkopeme a vlastně přijdeme na úplně jiný systém, který 13. je neosvědčený, nemůžeme si být 100% jistý, že to takhle bude fungovat, myslíme si, že to bude levnější. Co bylo to, že občani kejvli na to a vlastně od té doby vás systematicky volejí do čela téhle obce?
Tak vůbec to nebylo jednoduchý a nebude to na žádný obci jednoduchý, ale použili jsme několik v podstatě, jakoby, já řeknu, fíglů, ale nejsou prostě takových vzdělávacích nebo těch aktivit, které těm obyvatelům měly otevřít oči. A první bylo, na zastupitelstvech jsme informovali, měli nebo vydáváme občasník. V tom občasníku, ten jsme v té době vydávali častěji, byly informace. Udělali jsme průzkum, jestli ty obyvatelé mají zájem o plyn. Ty, kteří se přihlásili o plyn, navrhli jsme jim alternativu jakoby obnovitelného zdroje. V podstatě, když si to vezmete jakoby na ty misce váh, tak tenhle zdroj je samozřejmě mnohem lepší než plynový, protože vám odpadá revize komínů, revize kotle, a v podstatě ta výměníková stanice je méně zranitelná než ten kotel. Takže jakoby po těch 15 letech provozu ty výměníkové stanice samozřejmě mají už některé problémy, ale spousta komponentů prostě tam je původních a fungují. Takže jsme i ty obyvatele se snažili nalákat na tuhle myšlenku. No a co samozřejmě bylo nejdůležitější, bylo to, že to teplo bude levný.
Mě právě zajímalo v tom přesvědčování občanů, když bychom dali na pomyslnou visku vah dvě věci. Na jedné straně je racionalita ekonomická, to znamená, hrozně moc mi to ušetří, a na druhou stranu environmentální. Co s těmhle dvou faktorů hrálo větší roli a proč?
Asi u většiny lidí ta ekonomika. Protože jako v životním prostředí vzdělaných lidí v roce 2003 bylo poměrně málo. Jo, takže tady u nás určitě to byla ta ekonomická část, ale hlavně, co zafungovalo úplně nejvíc, bylo, že my jsme potřebovali mít nějakých 120 přípojných míst, aby to ekonomicky dávalo smysl. Takže my jsme v té době, kdy jsme jakoby ty lidi přesvědčovali, vysvětlovali, což bylo, dejme tomu, v průběhu 3 let, takže jsme získali 80 zájemců o vytápění. Bylo to málo, jsme potřebovali 120. Takže jsme vyzbrojili nejstaršího a nejváženějšího člena zastupitelstva informacema a poslali jsme ho do nerozhodnuté domácnosti a on je obešel jednu po druhý a v podstatě získal dalších 40 zájemců o teplo. Takže z 80 jsme najednou měli 120, což bylo to pomyslné číslo, na které jsme se potřebovali dostat. No a ještě dalších 6 se přihlásilo, protože ta intervence jeho byla docela zajímavá a vzhledem k tomu, že byl nejstarší a nejváženější, tak i to mělo velký vliv, takže pokud on řekl, ano, je to dobrý, tak oni mu věřili. A samozřejmě, když přijeli a rozhodl se definitivně, když přijeli bagry kopat, tak se dalších 36 lidí probudilo a přišlo se přihlásit, že se chce. Nicméně jako úvěr finální, který tady jako jsme si brali, tak činil 43 milionů a rozpočet obce byl 6 v té době. A můžu říct, že dneska jsme ten úvěr doplatili.
Dneska.
Přesně dneska. Takže jenom to je taková...
Šampaňský.
Tak ano, kolegyně říkala, že bychom měli bouchnout šampaňský, že v podstatě dneska odešla poslední splátka na těch 43 milionů.
Vy jste za ten projekt získali spoustu cen, z nich většinou asi vidím za vámi, nebo možná byste potřebovali ještě přistavit jednu místnost tady, aby ty ceny byly pěkně viditelné. Jedna z nich, tady mám napsáno obnovitelné desetiletí, a získali jste přídomek první energeticky nezávislá obec. A mě by zajímalo upřímně, jak to s tou skutečně nezávislostí. Je to opravdu tak, že všecko, co ta, já jsem někde četl, že tomu říkáte železná kráva, že všecko, co ta železná kráva sežere, je vyprodukovaný tady v obci?
Ne, samozřejmě, že ne, protože ta situace se vyvíjí v čase, Takže v době, kdy jsme dávali dohromady ten projekt, jsme počítali, že budeme brát ty produkty zemědělský, což znamená v podstatě ze živočišní výroby hnůj. V té době tady bylo nějakých 750 krav, pak tady bylo 20 000 brojlerů. Ovšem, než se podařilo jakoby tu železnou krávu dostavit a uvíct do provozu, tak živočišná byla zredukovaná, dneska tam je necelých 200 kráv v tom družstvu. Takže úplně se to všechno překlopilo a my to gro v podstatě máme dneska do nějakých 20 kilometrů, svážíme těch zhruba 80% toho odpadu a těch 20 zbylých procent se sváží z většího rádiusu, protože my jsme jedno z mála zařízení, který umí zpracovávat i odpady z restaurací a z jídelen, to znamená nemocnice, restaurace, hotely, školy, to všechno v podstatě se dá zpracovávat ty zbytky tady u nás ze supermarketu a podobně. Takže ten rádius se pochopitelně tím zvětší. To auto, který máme 5 tun dodávku, která vyjíždí zhruba 3-4x v týdnu a vrací se plná, takže ta má zhruba 100-kilometrový kolečko. No. Ta otázka byla i možná myšlená tak, jak to teda ta soběstačnost. Soběstačnost je myšlená tak, že teplo v podstatě, který vyprodukujeme, prodáváme přímo našim obyvatelům. A co se týká elektrické výroby elektřiny, tak tam samozřejmě bohužel jsme se ještě nedopracovali, ačkoliv bychom rádi, na lokální distribuční síť elektřiny, abychom mohli prodávat přímo tu elektřinu našim obyvatelům.
Protože teď to jde normálně do sítě.
Teď to jde do sítě v podstatě vysokého napětí a zase ty obyvatelé si odtamtud nakupují. A jsou dvě možnosti. Jedna možnost je vlastní vybudování lokální distribuční sítě, což teda svým způsobem plánujeme, a nebo druhá je dohoda s ČEZ distribucí o pronájmu sítě nebo o nějaké spolupráci, což rovněž jednáme. Bohužel legislativa úplně není ideální v tomhle případě, protože ještě třeba energetické společenství nejsou v podstatě v legislativě zakotvený, takže ještě nemůžeme tu myšlenku rozvíjet dál, protože tam je problém legislativní, ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že z vlastních zkušeností víme, že díky tomu, že tady je teplovod, takže se ohřívá i teplá užitková voda těm obyvatelům teplem zbytkovým přes léto z té bioplynky, takže neohřívají elektřinou boilery. Takže máme průměrnou spotřebu na hlavu tady 1 MW elektřiny v průměru. Je to zpravidla míň, ale počítáme 1 MW a my do sítě dodáváme 2200 MW. Takže jednoduchým výpočtem zjistíme, že 500 obyvatel, což jsou 400 v Kněžicích, 550 v Oseku a 50 v Dubečnu, bychom uzásobili úplně v pohodě a ještě bychom měli rezervu, že bychom i tu akciovou společnost v podstatě jakoby dokázali uzásobit elektřinou a ještě by nám zbylo prostě nějaký přetoky do sítě by určitě šly.
Uvažujete i v úzovkách o rozšíření stáda krav o další zdroje? Dneska se hodně mluví třeba o fotovoltaice.
Určitě. Chceme to právě, až bude energetický společenství nějakým způsobem v té legislativě zakotvený a dopracujeme se k té lokální distribuční síti, tak první máme návrh, že bychom napojili 9 obecních budov, protože to obec vlastní, to znamená dům s pečovatelskou službou o 20 bytech, základní škola, mateřská škola, bytový dům, obecní úřad, teď máme hospodu, jo, takže v podstatě, když nasčítáme jenom tyhle obecní domy, máme faru ve vlastnictví obce, takže bychom tyhle všechny budovy obecní napojili na tu lokální distribuční síť. A po cestě bychom se snažili napojit ty obyvatele, kteří by byli v podstatě jakoby u toho kabelu, který by se pokládal, s tím, že je budeme motivovat, aby si dávali fotovoltaické elektrárny na střechu a šli bychom principem sdílení. Protože v podstatě asi by bylo nejlepší, kdyby ta elektřina se zpracovala přímo v tom místě té výroby, abychom nezatěžovali síť a abychom udělali tenhle krok vlastně k té lokální distribuční síti. Samozřejmě si neděláme iluze na nějaký ostrovní provoz, to určitě ne, protože technicky a technologicky je to tak složitý, že prostě k tomu ještě je hodně daleko.
Modelově domov pro seniory, domov s pečovatelskou službou je už dneska typem služby na kterou se vyplatí tu fotovoltaiku dát, protože ten celodenní a celotýdenní provoz vlastně je hlavně přes to léto dobře pokrytý.
Ano, určitě je tam naplánována fotovoltaika, počítáme tam i s akumulací a s tím, že by se to vřadilo vlastně do té lokální distribuční sítě, tak by to získávalo úplně jako by tu logiku.
Akumulací do baterie se bavíme?
Bavíme se o akumulaci do baterií. Samozřejmě my přetoky bychom mohli dávat samozřejmě i do toho teplovodu, ale ekonomicky to je nevýhodný.
Uvažujete třeba i o kombinaci řešení, který vlastně tu energii optimálně spotřebávají. A teď mám na mysli, že ty elektrárny můžou být napojený na systémy rekuperací vzduchu, klimatizace, ale i třeba dobíječky na elektromobily.
Všechny tyhle myšlenky v hlavě máme. Některý už trošku i na papíře, ale problém to je finanční. Musíme si dát priority. Protože ten objem těch financí je samozřejmě nějaký, který máme k dispozici a není moc velký. Potom teprve jsou takový ty třešničky na dortu, který jste zmínil, což bude jakoby nabíječka a rekuperace a podobně. Samozřejmě v hospodě, kterou teda v obecním domě nyní, tak vlastně tam ta rekuperace bude, ten dům se rekonstruuje a už samozřejmě se rekuperací počítá, takže tam to bude taková první vlaštovka, kde si to vyzkoušíme, jak to funguje a uvidíme potom, jestli se k tomu i v těch dalších objektech nějakým způsobem budeme vracet.
Posloucháte Obec 2030. Partnery podcastu jsou Sdružení místních samospráv České republiky a ČES ESCO.
Jak třeba koukáte na téma čisté dopravy, když se bavíte i o tom, že nabíječka by dávala smysl. My jsme přijeli elektromobilem, nejbližší nabíječka, myslím, ve Vrbové Lhotě na dálnici, nebo možná ještě jsou nějaký u Poděbrad. Dává smysl podle vás do obecních majetků, a teď nemyslím jenom osobní auta, dneska už se vyrábějí elektrickým pohonem řízený traktory, svozový autobusy pro lidi z práce, pro děti ze školy?
Taky všechno tohle máme v hlavě, pro nás by největší smysl asi měla ta dodávka, kterou máme, ale je to pětituna, takže ona poměrně bude jako samozřejmě mít svoji hmotnost a ještě pět tun, aby uvezla, takže ty náklady asi na pořízení budou poměrně velký. Ale líbilo by se nám to všeho nejvíc, protože ta dodávka přece jenom najezdí docela dost kilometrů a ten smysl ekonomický by to tam mělo. Pochopitelně umíme si to i přepočítat, protože v průměru osobní automobil spotřebuje 15 kW na 100 km, takže budeme-li prodávat za 5 korun kWh, tak vlastně je to 75 korun na 100 kilometrech. Pokud budeme mít dieselový automobil, který spotřebuje 6 litrů nafty po 30 korunách, tak je to 180 korun. Takže vidíme, že tam je téměř trojnásobná jakoby návratnost, co se týká v palivových nákladech.
Samozřejmě to ještě potom nepočítáte, když si tu elektřinu vyrobíte sami.
Počítáme to tak, že bychom tu hodnotu drželi na těch 5 korunách. Pokud si tu elektřinu jakoby vyrobíme sami, tak my jsme schopni prodat za 3,50 dneska v dnešní době do sítě s těma zelenýma bonusama se silovkou plus minus 3,50 Kč. Takže potom samozřejmě ta návratnost by byla jakoby trošičku zase ještě vlastně rychlejší. Že jo? Takže je to vždycky jako to položit na tu misku vah. Ale ta investice do toho vozu bude poměrně velká, protože dneska víme, že ty elektromobily osobní se pohybují někde mezi milionem a milionem a půl, takže ta dodávka určitě se bude pohybovat po milion výš. Takže pokud by samozřejmě na to byla nějaká dotace, tak asi by to mělo smysl. Pokud dotace nebude, tak určitě to zůstane na té příčce nějakých těch našich priorit, ale určitě ne na první.
Vy to máte všechno perfektně spočítané. Četl jsem i jiný číslo, který je taky zajímavý, že řešení, který v tuhle chvíli máte, nehledě na to, kdyby se to rozšířilo všechny možnosti, o kterých jsme se bavili, ušetří 11 000 tun CO2 ročně. Environmentální debata v Česku je taková místy až hodně vyhrocená. Jakou roli třeba právě ušetření nebo dekarbonizace hraje v myšlení obce Kněžice?
Určitě hraje velkou, protože už na začátku jsme říkali, že chceme udělat něco pro životní prostředí. Aha. Tu úsporu jsme deklarovali výpočtama po době udržitelnosti projektu 5 let. A vždycky nám to vycházelo někde kolem 11 000 tun CO2. S tím, že tam by se dalo ještě zohlednit další věci, které teda jakoby jsme nedělali a bylo by možná zajímavé s tím, že v podstatě ta bioplynová stanice produkuje digestát, což je jakoby tekutý hnojivo, který nahrazuje průmyslový hnojiva, to znamená, že se nemusí průmyslový hnojivo vyrobit a zase tam je jakási úspora CO2, což by bylo úplně jako ještě zase jiný číslo. Ale tím jsme se zabývali jenom okrajově, protože to bylo jen tak, jako jestli by se to dalo nebo nedalo nějakým způsobem využít. Ale těch 11 000 tun, pokud jsme přepočítávali na emisní povolenky, tak v podstatě ta částka se rovnala číslu zelených bonusů, kterými získáváme od státu. Takže díky tomu, že jako my nemůžeme obchodovat emisní povolenky a dostáváme zelené bonusy, tak my bychom ty zelené bonusy nepotřebovali v případě, že bychom mohli si ty emisní povolenky prodávat sami.
Vy jste sám říkal, že v obecním majetku jsou další budovy jako ten domov pro seniory, ale i hospoda. Přispívá to k ekonomické soběstačnosti obce?
Já si myslím, že velmi. Já to nejsem zas takový ekonom, nebo nejsem vůbec ekonom, používám spíš ten selský rozum, ale vidím to třeba v tom hospodaření té obce. Ta cena je obrovský bonus pro tu obec. Není to jenom ta cena tohodle, je potřeba i vidět, že to zařízení umí zpracovávat ty biologicky rozložitelné odpady, takže za ty bychom platili. Zase na té misce vach je potřeba vidět, že dneska ty obce sice platí za odpady, ale nejvíc platí za dopravu těch odpadů. Lokální zdroje, které budou zpracovávat odpady, ať už to jsou plasty, biologicky rozložitelný papír, tak vždycky bude obrovský bonus, protože největším podílem v podstatě u zpracování odpadů na těch obcích je doprava. Jestliže zpracujeme odpad v místě, šetříme za tu dopravu, a šetříme samozřejmě i za to zpracování, ale to jsou částky v podstatě jakoby minimální. Jo? Takže zase je potřeba vidět vždycky tu danou lokalitu a využít. Dalším bonusem je, že ve většině obcí, a to vidím teď, je obrovský přetlak třeba těch ořezů stromů, náletových dřevin. Ty obce se starají o to své území a v podstatě s tím nemají co udělat, protože ta dřevní hmota je pro ně nevyužitelná, protože toho mají malé množství, jako ani se s tím nechtějí zabývat, chtějí se toho zbavit, takže my jsme si v podstatě pořídili v letošním roce štěpkovač s hydraulickou rukou, do teďka jsme měli takový ten, do kterého se strkalo ručně, a teď jsme si pořídili s hydraulickou rukou a nestíháme pracovat pro ty obce okolní, který prostě o to mají zájem, abychom u nich to v podstatě roští, který dřív spalovali na čarodějnicích, tak abychom jim ho seštěpkovali a odvezli, aby se toho zbavili. Prostě to je energetický potenciál, který by se měl využívat v celé té republice. Z vlastních zkušeností tady té obce, která má 500 obyvatel, vím, že za každý rok v průměru minimálně 10 tun toho odpadu je. A 10 tun štěpky, když si pořídíte kotel, který bude prostě třeba pro tu základní školu, tak vám těch 10 tun stačí na vytopení té školy. Ale je potřeba to mezi ty starosty dostat, takovouhle myšlenku, protože to už není jakoby pro jednu obec. To už je prostě, aby to řešil mikroregion nebo místní akční skupina, aby prostě pořídili štěpkovač s traktorem pro třeba celý ORPčko nebo prostě pro celý to území Masky a aby si to ty obce mohly v podstatě nasmlouvat jako službu, za kterou sice něco málo zaplatí, ale získají palivo.
Co si myslíte, že je největší výzvou z hlediska českých obcí v tuhle chvíli? Je to nedostatek informací, nebo to může být třeba o odvaze? Protože odvaha, kterou jste měli vy vzít si takhle obrovský úvěry, nemusí být úplně typická pro všechny obce v Česku.
Ano, no zase je potřeba se opřít o ten selský rozum. Když si vezmete, že budete prostě vyrábět energie, tak víte, že ty energie se budou zpracovat v průběhu celého roku. Mhm. Elektrická určitě a tepelná alespoň část. Samozřejmě nemůžete ten projekt stavět na tom, že se vybude bioplynová stanice, která bude pouze prodávat teplo, což dneska se bohužel naše politika podpory bioplynových stanic stočila na výrobu tepla. Každý z nás ví, že teplo prodáte po dobu 6, maximálně 7 měsíců v roce, ale dalších 5 měsíců v podstatě jako nemáte kam dát. ale elektřinu prodáte 12 měsíců v roce. Takže pokud si řeknete, že to bude zdroj, který bude vyrábět elektřinu, tak víte, že těch 12 měsíců v roce prostě tu elektřinu nějakým způsobem odběrete.
A z toho, co říkáte, si myslím, že ta odpověď na tu otázku je, že to je hlavně o té edukovanosti. Hlavně o tom naučit se, jak můžou tyhle řešení se kombinovat.
Ano, modelový příklady, dostat to mezi ty starosty, ale nedivte se těm starostům. Hlavně na těch malých obcích je spousta starostů neuvolněných. Oni nemají čas si tyhle informace zjišťovat, oni vůbec do takového rizika nepůjdou.
No, já vím, že se uvažuje o službě sdílených energetických manažerů, který by třeba mikroregionálně působili. Dává to smysl za vás?
Dává to velký smysl, to je v podstatě to, co my jsme požadovali i tady na Středočeském kraji. A je vidět, že to potřeba je. Ale pro nás by bylo úplně ideální, kdyby byl nějaký sdílený manažer a opět masky mikroregiony, tam je ta příležitost. Ale i je potřeba i ty dotace stočit k tomuhle, protože jestliže nebude dotace na ty energetický manažery, nebo prostě vůbec na ten management, tak my ho z těch svých rozpočtů nezaplatíme. Jo. Protože ta teorie, která byla, a mně se hrozně líbila, ale bohužel se ještě žádný manažer takovej nenašel, který by řekl, já budu placený z úspor, který dosáhnete. Určitě by se to mohlo iniciovat třeba jako pilotní projekt, který by teda se rozděl nějakým způsobem pod dotací a mohl by ukázat tu cestu, že i tohle lze, že prostě na start nějaká dotace bude a pak už si to pojede svým životem. Protože ty úspory budou a ty obce budou ochotný z těch úspor to platit.
Když jsme se bavili se Stanislavem Polčákem v podcastu Obec 2030, tak on říkal, že věří tomu, že v roce 2030 je reálné, aby obce v technologické úrovni a právě v úrovni energetické optimalizace předběhly města. Myslíte si, že to je možný?
Samozřejmě, to pravda je, my to diskutujeme velice často na Sdružení místních samospráv, takže tam jsem taky členem pracovní skupiny životního prostředí, takže v podstatě to je hrozně důležitý. Ano, myslím si, že ta myšlenka je realizovatelná na těch malých obcích určitě rychleji než v městech, ale je tady jedno ale. Zase mnohem pomalejc to ty obce dokážou realizovat než třeba podnikatelský sektor. Takže my v podstatě jakoby i za Sdružení místních samospráv tvrdíme, že tady je pro obce obrovský prostor v tom, že to jsou projekty, které jsou návratné víc jak za 10 let. To znamená, že pro podnikatelskou sféru už nejsou zajímavý tak moc, protože desetiletá návratnost je pro ně hraniční. Takže zase tady už nastupují obce a ta možnost je, a je potřeba to těm obcím jakoby sdělovat, že mají možnost budovat finančně návratné projekty, které jsou v horizontu 15-20 let návratný, ale pro tu obec jsou zajímavé, protože obce jsou zvyklí budovat nenávratné projekty. Chodníky, silnice, veřejné osvětlení, v podstatě jako nic z toho se vám nevrátí. Jo, veřejné osvětlení trošičku ušetříte na elektřině, ano, ale v komunikacích, chodnících nikde nic. Takže jakýkoliv projekt, který má možnost dotace a návratnost i třeba v horizontu vyšším než 10 let, má smysl. A tady právě my diskutujeme často tu energetiku, protože opět, ta energetika se má o co opřít, protože energie budou s největší pravděpodobností stále už jenom nahoru a dají se v podstatě s jistotou prodat po celých 12 měsíců v roce. My jsme tyhle projekty začali plánovat, jsme vždycky říkali ano, upřednostníme projekty, které jsou finančně návratné a jsou dotované. Protože vždycky se něco málo vrátí do toho rozpočtu.
Mně z toho, co říkáte, vyplývá, že je vlastně potřeba trošičku změna myšlení. Z toho myšlení nenávratných investic se přeorientovat na to, že i obce můžou dělat vlastně návratné investice.
Ano, je to tak. Určitě já bych byl pro, akorát je potřeba to těm obcím nebo těm starostům a těm zastupitelstvům nějakým způsobem sdělit.
To bych bral jako myšlenku na závěr. Pane starosto, moc vám děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju a těším se na další setkání.
Děkuju.
Poslouchali jste podcast Obec 2030. I v příštích dílech se můžete těšit na zajímavé osobnosti ze světa politiky, biznisu, energetiky i občanské společnosti. Osobnosti, které mají co říct k tématu budoucnost českých regionů. Na stránce obec2030.cz se dozvíte víc. Můžete se například stát členy našeho klubu. Zůstaňte naladěni a zjistíte, jak technologie budoucnosti můžete mít ve vaší obci již dnes. Přihlašte se k odběru tohoto podcastu ať vám neunikne žádný další díl. A také nás sledujte na Facebooku, kam na stránku Obec 2030 dáváme další zajímavé informace, jako například videoblogy.